Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. I dag har jeg besøk av Torstein. Han er daglig leder for 1200 ansatte i Stendi. Han stilte som ordførerkandidat i 2019. Han er foredragsholder, og han reiser verden rundt. Småsyke Torstein Lerhol, står det her.
Ja, gjør egentlig det.
Jeg gjør egentlig det. Ja. SMA-syke.
Ja.
Det er rett og slett spinal muskulatrofi.
Ja.
Ja. Torstein Lerhol ville ifølge legene bare bli 2 år. Nå er han 32. 33 har du blitt.
33. Snart 34.
Veier 22 kilo.
23 nå faktisk.
23?
Var på kontrollen på fredag.
Ja, så bra. Og pustekapasiteten din er på 11%.
Ja.
Han tilbringer livet liggende i rullestol, og kan bare bevege én finger. Han er avhengig av assistanse hele døgnet. Men det hindrer ikke Torstein, hverken i å jobbe som politiker, næringslivsleder eller foredragsholder. Og heller ikke å reise jorden rundt. Torstein Lerhol, velkommen hit til meg i helhjertet.
Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg prøver å dele den timen med deg.
Ja, det gleder jeg meg til. Du er et utrolig spennende menneske.
Det var hyggelig.
Jeg har jo sett deg på TV mange ganger i flere år. Og så var jeg så heldig å få møte deg på et sted som vi holdt foredrag, begge to.
Ja.
Og jeg fikk høre deg live.
Ja.
Og høre deg fortelle om livet ditt.
Mm.
Fordi den sykdommen du har, som heter spinal muskulatrofi, den gjør jo at du har noen utfordringer som ikke vi andre har.
Ja.
Fortell hvordan du lever livet ditt. Sånn helt fysisk. Ja. I fysisk,
ja.
Ja. Hvordan ser du ut?
Hvordan jeg ser ut?
Ja.
Jeg ser ikke ut. Nei, jeg er jo da 23 kilo, så jeg er åpenbart veldig tynn. Så jeg ser ut som et sånn beinrangel med skinn og bein. Og så er jeg en liten person, 1,57, på strømpresten. Og så ligger jeg på en side, oppe på en rullestol.
Ja. Og så har du et veldig våkent, godt og fint ansikt å se på.
Ja, enda nå er jo tidlig på morgenen, og jeg er egentlig B-menneske, så
ja, det er jeg jo. Så da har vi noen utfordringer, begge to.
Ja.
Men du Torstein, du ligger altså i en liggerullestol hele tiden. Og du kan bare bevege én finger.
En hånd, da.
En hånd. Ja. Og den styrer du...
Joysticken med.
Ja. Det er jo helt fantastisk. Og du styrer ikke bare joystick.
Nei.
Du styrer en hel avdeling.
Ja.
Ja. Fortell litt om jobben din.
Jeg jobber som avdelingsleder i Stendi. Det som før het Aleris. Så jeg jobber der som avdelingsleder for 1200 ansatte. Assistenter. Som jobber i hjemmene til folk med funksjonshemming.
Ja. 1200 stykker er du leder for.
Arbeidsgiveransvar.
Ja.
Det er de funksjonshemmede selv som er lederne for sine assistenter.
Ja. Betyr det da at du har både møter med assistentene, og du har også møter med alle brukerne?
Ja.
Ja.
Møter både individuelt og sammen og
Er det mange i Norge i dag som har behov for assistenter døgnet rundt?
Døgnet rundt vet jeg ikke. Nei. Men det er en del.
Som har assistenter liksom på vakt.
24-7.
Ja. Så bra at det finnes den muligheten.
Ja, for meg så er jo det gjør at jeg kan leve et normalt liv.
Ja.
For du spurte oss ned på en måte. Lever sånn fysisk sett, da. Men jeg glemmer jo at jeg er funksjonshemma. Jeg føler at livet mitt er helt normalt. Jeg står opp, dra på jobb, spise mat, ute med venner, og det gir meg.
Mm. Og gjør alt det midt imellom, som alle andre gjør. Ja.
Så for meg så, altså livet mitt oppleves da, som normalt.
Mm. Jeg har jo lest, du ga jo ut, var det i fjor eller forfjor, du ga ut en bok sammen med Ola Henmo.
Ja, i fjor.
Mm. Mm. Som heter Hemningsløst.
Mm.
Som er historien om deg.
Mm.
Mm. Og du er født inn i en familie med, du har tre søsken.
Mm. Mm.
To brødre som er helt friske.
Ja.
Og en søster som har samme sykdom som deg.
Ja. Det ser jeg.
Og en mor og en far.
Forhåpentligvis.
Ja.
Ja.
Og du kommer fra Valdres.
Ja.
Ja. Fortell litt
Vang om... Vang i Valdres.
Fortell litt om...
Om barndommen.
Ja.
Nei, jeg er født inn i... Som jeg sa til deg i sted, så jeg føler at jeg lever et normalt liv. Og det er mye på grunn av mamma og pappa.
Mm.
Og familien min, sant? De har vært opptatt av å skape normale rammer rundt livene våre. At livet skal handle om noe mer enn diagnose.
Mm.
Om noe mer enn rullestolen. Om noe mer enn respirator, ikke sant? Sånn at vi ble opptatt til å være vanlige mennesker.
Mm.
Med forventninger, med rammer, krav, konsekvenser, sant? Det var helt uaktuelt for mamma og pappa å ha forskjellige oppdragelser på meg enn storebror min, sant? Så mamma har på en måte og pappa har alltid vært tydelig på at de har trua på oss enten jeg gjør det store eller du løper rundt sant?
Mm. Du sier på foredraget ditt at du har et av yndlingsordene dine er forventninger ordet forventninger si noe mer om det for det synes jeg var veldig sånn klokt.
Ja,
nei, du sier mye klokt, da, men det var veldig klokt.
Nei, men det handler jo på en måte om at i det du føler at noen har forventninger til deg, så føler du automatisk at noen har trua på deg. De har trua på deg som person.
Mm.
De har trua på evnene dine, på kompetansen din. Og de har trua på at du får til det her. Sant? Så jeg mener at det at noen har en forventning til noen, er det største komplimentet du kan gi, egentlig.
Mm. Tatt på alvor.
Ja, tatt på alvor.
Mm.
Og mamma og pappa var veldig tydelig på det.
Mm.
At vi tror på dere.
Mm.
Vi har forventninger til dere. Og det å for meg og min søster, det å leve et liv i uføretrygd, det var uaktuelt for mamma og pappa.
For de så at dere hadde ganske skarpe, gode gode hoder, og det var de ganske tydelige på, ikke sant?
Veldig tydelige.
Ja.
Mamma sa at kroppen din er søppel, så den er ikke verdt en dritt.
Mm.
Huvudet ditt er verdt masse.
Mm.
Det er sånn du komme opp og frem, så at du er nødt til å levere i utdanningen.
Mm.
Du er nødt til å levere bra resultater. Det er den veien du har inn i arbeidslivet.
Mm.
Og mange synes at det er beinhardt å si, sant? Men for meg så ble det ble en boost.
Mm.
Det ble en katalysator.
Mm. Det er fantastisk. Og søsteren din har jo kommet veldig langt unna.
Ja.
Hva er det hun var?
Hun var generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Men nå hun politisk rådgiver i Røde Kors.
I Røde Kors, ja. Du snakker om. Ærlighet. Ja. Og det har jo gjort at i og med at du har hatt såpass gode... godt hode og gode god støtte rundt deg og at du vil selv, så har du også så har du også stilt ordførervalg I Vang I fjor til 2019.
Ja.
Det jo helt rått.
Ja, det var artig strenge projekt, men jeg gikk på snøret da.
Jeg tappte akkurat I oppløpet, gjorde du
ikke det? Ja, jeg tappte oppløpet.
Jeg synes det var ganske close race, var ikke det? Ja, Hva tenker du om det, at du tappte?
Nei, jeg hater å tappe. Det var aldri moro å tappe. Men samtidig så jeg litt takknemlig også. Fordi jeg har en veldig bra jobb I dag. Og jeg trives med å leve både I Oslo og I Valdres.
Ja.
For jeg har leilighet I Oslo og hus I Valdres.
Ja.
Så jeg trives med det dobbeltlivet da.
Ja. Og så du veldig glad I å reise, skjønt? Sånn at du sover kanskje friere når du ikke ordfører.
Ja, ikke sant, ja.
Holde foredrag og...
Ja.
Hva du da mest opptatt av som politisk?
Hva jeg mest opptatt av?
Ja.
Det som fikk meg inn I politikken var EU-kampen.
Ja.
Altså motstand mot EU.
Motstander,
ja. Mm. Ja. Jeg sendte på det, vet du, så jeg.
Ja, jeg sendte på det.
Ja.
Akkurat. Nå skal ikke vi begynne å gå inn på det politiske, for da havner vi, et helt annet sted enn vi skal, tror jeg. Vi kan heller snakke litt om, for at du sier jo at du har god helse. Du kan I utgangspunktet da bevege på en hånd, og du ligger I rullestol. Og du sier du har god helse.
Ja.
Kan du si litt mer om det?
Nei, men altså det
handler om hvordan du tar det, liksom.
Ja, det handler om opplevd helse.
Ja.
Sant? For meg da, hvis du har dårlig helse, så gjør helsen at du blir begrenset I livet.
Mm.
Hvis diagnosen, hvis helsen din gjør at du ikke kan jobbe, at du ikke har energi til å være sosial, at du ikke har krefter, til å være I familien din, sant? Og utfylle den familierollen, da har du dårlig helse. Men hvis helsen din sånn at du fortsatt kan gjøre det du vil, at du fortsatt kan leve det livet du vil, da har jeg en opplevelse av å ha god helse. Så I den måten, jeg føler at jeg på mange områder har bedre helse enn for eksempel Nora Mørk, som spiller på håndballlandslaget, sant? Hun har vært ute når kjemper lenge.
Du skal da hele tiden.
Ikke sant? Fordi hun ikke har fått gjort. Og derfor har hun gjort jobben sin. Sånn sett så kan man si da, du drar jo litt langt da, med at jeg har bedre helse enn
hun som er
topptrent, sant?
Ja, men det handler om å oppleve hvordan det oppleves.
Ikke sant?
For dette her har det har jo vært noe debatt, eller det har vært mye debatt både I media og, og sånn privat, eller innenfor deres miljø da, som I forhold til SMA-syke, så har det jo vært en ganske sånn pågående debatt over mange år mellom deg og Ola Skrøder Øyseth.
Ja.
Og han har jo også vært mye I media. Ja. Du og han har vært det.
Mm.
Og den diskusjonen mellom dere I forhold til hva opplevd helse da, eller hvordan dere definerer helse, den har vært ganske spennende å følge. Og dere har vært ganske uvenner, fordi du synes han var litt dust.
Ja, altså, på en måte, altså, Ola sitt verdenssyn jo diametralt motsatt av mitt.
Ja.
Jeg et lyst sinn, jeg ser lyst på livet. Mens Ola fant det tidligere være en dommedagsprofet.
Ja.
Og så hadde vi en sånn runde I forrige fjor, hvor det kom en medisin på markedet.
Spinraza.
Som da veldig effektiv mot sykdommen min. Og da begynte miljøet å å samle seg. Fordi SMA-miljøet har egentlig aldri hatt noen egen forening eller før nå. Og da var det opprettet Facebook-forum og alt mulig, sant? Og da begynte man å prate sammen og dele erfaringer. Og så opplevde jeg at Ola kom med veldig mange uttalelser som på mange områder skremte livet av nybakte foreldre med SMA-barn. Sant?
For han var veldig rett fra leveren, han snakket veldig lett fra leveren av hvordan han opplevde å ha sykdommen.
Ja, og begrensende
det var. Ja.
Ja, og da ble jeg sur.
Da ble du sur.
Ja.
Og da ble han sur på deg.
Ja.
Ja.
Han prøvde med naiv og...
Ja.
Ja, ikke sant?
Men ser greier du å se at det ligger noe i at han snakker om de realistiske begrensningene, liksom?
Eller intellektuelt gjør det.
Ja.
Intellektuelt gjør det.
Ja.
Men i forhold til mitt livssyn, da, så mener jeg det ekstremt lite konstruktivt.
Greil.
Fordi begrensningene, de er der uansett. Det får du ikke gjort noe med. Men det du får gjort noe med, er hvordan du lever livet ditt. Sant? Og hvis du blir sykdommen din, da er du på feil spor. Sant? Og hvis da foreldre i en startfase, mange av de har ingen erfaring med barn, møter det synet der. Sant? At barnet mitt kan dø når som helst. Sant? Altså, da er det så lett å bo i den fella som gjør at du overbeskytter barnet ditt, sant? Og glemmer at barnet først og fremst er et barn. Med alle de krav og forventninger de trenger rundt seg.
Ja.
Sant? Det er noe mer enn SMA-diagnosen, da.
Ja.
Sant? Og så kan du helt sikkert si at jeg putter hodet i sanda som en struts. Det mener jeg jo da. Men samtidig så sitter jeg her i dag i full jobb og velse det. Sant? Og lever livet. Så noe må jeg ha gjort riktig.
Ja, det helt fantastisk. Men greier Ola å se nærme seg det i dag da?
Ja, gjør det.
Ja.
Han har blitt lyset til sinns.
Ja, men så bra.
Ja.
For nå er dere venner.
Vi er ikke bestevenner, men vi er på talefot.
Ja.
Vi er på talefot.
Ja, det er det viktigste.
Ja, vi har veldig god dialog. Vi har det. Vi hadde en felles venninne som var SMA, som inviterte oss til middag.
Det er hun som heter Mari, som også har vært litt i media.
Ja, hun inviterte oss til middag hjemme hos seg.
Ja.
For en oppvassmiddag.
Ja, en oppvassmiddag, ja. Ja, så bra. Det er godt med venner som tar ansvar.
Ja, ja.
Ja. Men jeg tenker jo uansett da, at den diskusjonen mellom deg og Ola, den tror jeg at om man er SMA-syk eller ikke, så tror jeg at den diskusjonen har vært ganske viktig da. Også i forhold til folk som har andre sykdommer. For det er liksom noen graver seg helt ned, og noen gjør det ikke. Og så er det liksom hvordan... Ja. Det er noe med å få frem at det er både tungt og lyst. For du har vel heller ikke bare lyse dager, vil jeg tro.
Stort sett har jeg det.
Ja.
Jeg tror nesten han teller på to hender. Ja. De mørke dagene.
Det er bra. Er det verre at du har et sånt lyst sinn? Det må jeg si. Det er imponerende. Det andre ting du også er opptatt av, du er ganske forbannet, det har vel noe med det at du er så opptatt av dette med at forventninger og krav er gode ord. Du er forbannet på undersluntrerne.
Jeg var forbannet på undersluntrerne.
Du var forbannet.
Ja, ja. Nei, altså, så at jeg har levd i en beskyttet boble. Sant? Liten kommune, med bra økonomi. Foreldre som alltid har hatt tro på meg, som har hatt ressurser. Sant? sånn at jeg aldri på en måte har følt meg utenfor. Jeg har aldri følt på utenforskap.
Nei.
Jeg har alltid tenkt at min verden er verden. Sant? Og så ble jeg politiker.
Mm.
Ungdomspolitiker. Og begynte å sette meg inn i ting, og unge uføre og 20 her, sant? Tenkte jeg, hva faen jeg her for noe? Sant?
Mm.
Friske mennesker som lever på uføretrygd. Sant?
Mm.
Ta det sammen. Mm. Ikke sant? Altså fordi jeg er den jeg er. Fordi jeg som veier 23 kilo mm. og ser ut som det jeg gjør. Så får du nesten automatisk en mediestemme.
Ja. Ja.
Media er på en måte interessert ja. I det du har å si, sant?
Ja.
Ja, og da var jeg opp til temastormene politiker,
mm.
og ville vise meg litt, sant? Og,
tøffe deg litt.
Tøffe meg litt, ja.
Mm.
Og da kommer sånne unianserte avisforskrifter, sant?
Ja.
Forskjeller.
Mm.
Så forbannet av ungdom på trygd stod det med store bokstaver.
At du hadde sagt?
I VG.
Oi da.
Og det var et mediestorm, sant? Jeg fikk jo nesten dødshuslig. Sant? Altså, det var helt kaos.
Du tråkket noen på tærne, vil jeg tro.
Ja, veldig mange var sure.
Ja.
Vi mente jeg på en måte dreit i eget reir.
Ja.
At jeg sparket nedover. Sant? Og der og da tenkte jeg bare, jeg børste det av meg, og tenkte at det må ta det sammen.
Mm.
Og så velferdsstaten har virke penger til at mennesker er utenfor arbeidslivet.
Mm.
Sant? Men så begynte jeg jobben min. Den jeg har i dag.
Mhm.
Og så møtte jeg en annen virkelighet. Og det var en sånn oppvekker
ja.
For min del.
For da så du andre som trengte hjelp.
Ja, jeg ser andre som ikke har hatt
mm.
den bakgrunnen som jeg er på med, sant? Det er veldig mange som har hatt mye tøffere
mm.
enn det jeg har hatt det.
Mm.
Jeg har på en måte svedd på en liten sky
mm.
i hele livet, sant? Litt sånn curling
ja.
Sånn, altså,
ja.
Og liksom,
du har hatt gode omsorgsmennesker rundt deg.
Ikke sant?
Gode, ja.
Masse ressurser.
Støttespillere.
Ja. Og det følte jeg at jeg mener jo fortsatt at mennesker bør være i arbeid.
Bør være i arbeid,
ja. Ja, det mener jeg absolutt at de bør. Mm. De bør jobbe. De bør bidra til samfunnet.
Mm.
På et eller annet nivå. Sant?
Mm.
Alle kan bidra med noe.
Ja.
Alle trenger ikke å bidra med alt. Og det handler jo mye om for dens egen del også, sant?
Mm.
Vi vet jo medisinsk at utenforskap er kjempeskadelig
mm.
for helsa.
Ja.
Det vet man jo, sant?
Mm.
Altså ensomhet og det å ikke være en del av et fellesskap,
ja.
Det å ikke føle seg til nytte.
Mm.
Det er jo farlig en både røyking og snusing og
mm.
dop til sammen, sant?
Ja, ja. Man mener vel at det viktigste tingen man kan gjøre for seg selv, det er å skaffe seg en venn.
Ikke sant?
Mm. For helsa.
Og det der er jobb.
Ja.
En ting er at du bidrar med penger til samfunnet.
Ja.
Og til deg selv.
Ja.
Men det viktigste med jobb er jo faktisk fellesskapet.
Ja, fellesskapet. Ja, apropos fellesskap, Torstein, ja. Så du er jo aldri alene. Du har jo fellesskap rundt deg, eller det er mennesker rundt deg, absolutt 24-7.
Ja.
Hvordan er det? Aldri ha alenetid?
Ja, det kan du si. Hva skal jeg svare på det? Du vet, når jeg ble leder i Stendig, eller allieres da, så måtte jeg ta sånn personlighetstest.
Ja.
Alle ledere må det.
Ja.
Og da, som jeg ante da, mistenkte, så endte jeg selvfølgelig opp på den aller mest er ekstrovert. Altså utadvendte skalaen.
Sosiale skalaen.
Impulsiv, sosial.
Mm.
Du får energi av andre mennesker.
Mm.
Så igjen da, så er jeg veldig heldig.
Mm.
Fordi jeg har veldig sjelden behov for å være alene. De menneskene jeg har rundt meg,
mm.
er bra mennesker.
Assistentene dine?
Ja, venner og kollegaer. Og,
ja.
Og politiske venner og sånt. Sånt. Så jeg er veldig nøye på at jeg alltid omgir meg med mennesker som gir meg, energi.
Ja.
Sånt. Så det er jo helt fint.
Ja. Det er jo helt, helt utrolig, for jeg tenker, du, altså det er liksom det med, jeg har, i boka di også så står det jo dette, masse, det er jo masse uttalelser fra assistentene dine i boka di,
mm.
hvor en av de sier det at, at de gir seg helt over egentlig, for at du ikke, for at du aldri trenger, altså du er aldri ja. Alene, for aldri ha disse små hemmelighetene som hvert og ett eneste menneske Nei. Har, ikke sant? De sånne småting som bare er ditt, da.
Ja, men,
altså, men, det, men du ja. Har det kanskje på innsida?
Ja, men det, nei. Jeg er veldig nei. Åpen person.
Ja, du er det.
Det er lite hemmelighet, egentlig, altså.
Ja.
Jeg tror kanskje den, altså, du vet, når du har utfordringer, sant? Veldig mange som holder det inni seg,
mm.
utvikler angst og
mm.
mentale problemer, sant? Jeg får jo alltid ventilert
mm.
følelsene mine.
Fordi du er så åpen.
Sant? Så jeg føler at jeg er jo i en konstant terapitime,
mm.
ikke sant?
Mm. Hender det at du blir sint? Når du har så lyst sinn, hender det likevel at du blir sint?
Ikke sånn sint.
Det er ikke sånn at du kjefter på assistentene dine?
Nei, nei, men det er bare på tur.
Nå smiler assistenten din ved siden av ja. Deg. Tydeligvis ikke.
Jeg blir jo en sint, nei.
Nei.
Jeg blir liksom sint på grunn av min for at den har glemt å rydde leiligheten vår,
ja.
For eksempel.
Ja, du bor du samme, ja. I samme leilighet?
Ja, han bor sammen med meg.
Ja.
Som snyltig gjest.
Ja, snyltig gjest,
ja. Ja, ja. Så jeg bare blir ikke sånn ikke sint, liksom.
Nei, irritert.
Jeg blir irritert, men ja. det var liksom i 3 sekunder, så er jeg ferdig på en måte.
Ja.
Men nei, som sagt, jeg tror assistentene føler at det er en større utfordring at jeg ikke er igjen.
Ja.
Sånn, altså, tror de føler mer på det jeg gjør.
Enn det du kjenner
for, faktisk, ja. For meg er dette hverdagen.
Ja.
Ja, altså, jeg har aldri vært alene, sant?
Uh-huh.
Så jeg vet jo ikke hvordan det er.
Nei. Og så har du har fått hjelp til personlig stell
mm-hmm.
i hele ditt liv, ikke sant? Mm. Så det er også noe du er helt vant til. Så dette med nakenhet og sånn, det er ikke noe som du plages med, som vi andre plages med, kanskje?
Både ja og nei.
Ja.
Det er både ja og nei.
Ja.
Jeg har blitt litt mer beskjeden på min eldre dager.
Ja.
Jeg har ikke det, altså.
Ja.
Det er ikke alle som på en måte ser meg naken utover de som på en måte jobber med meg.
Nei, det skjønner jeg jo. Det bør vel være de som er vant til.
Men før så var jeg på en måte nesten litt for frisluppen.
Mm.
Jeg hadde en ny forskjell da, i veien. Hvor jeg lå opp splitt i naken ute i bymarka i Trøndheim.
Ja, jeg leste om det, men jeg tenkte, skal ikke jeg si noe hvis ikke du gjør det selv? Ja.
Altså, det er etter det med det, altså, nakenhet er helt naturlig.
Ja. Hva var det som gjorde at du gjorde den reportasjen?
Det var assistent, faktisk.
Ja.
Som i tillegg til å være assistent var fotostudent.
Ja.
Gikk på fotografistudiet.
Ja.
I fotobjørnstudiet.
Mhm.
Ja, og da var det en oppgave om da artbilder som han spurte meg å kunne stille opp på.
Mm.
For han ville på en måte vise menneskekroppen da, og dens annerledesheter.
Mm.
Så da tenkte jeg at når det var inndørs, så tenkte jeg det var fint.
Mm.
Og så var det inndørs også. Vi kjenner jo opp i rumpa. Og...
Nei, for meg.
Det var liksom 20 heit. Og så ble bildene, jeg hadde en kompis som jobbet i VG. Og så fikk han se bildene, og så tente han på alle flyer. Og så ble det da på en måte sånn oppgjør mot kroppshysteri da.
Ja.
Så det ble en bonus.
Så det ble noe bra ut av det?
Ja, altså jeg følte jeg fikk frem at du kan se ut som meg og fortsatt leve et bra liv da, tenkte jeg. Og det jo, altså jeg veldig tro på at det må jeg nesten si siden jeg holder mye foredrag at man kan inspirere andre til å leve bedre.
Ja, du veldig inspirerende. Det skal bare sies. Både på foredrag og bare sitte og snakke med deg. Du spruter jo energi rundt deg. Har du smerter i kroppen?
Ingenting.
Nei.
Jeg tar liksom kanskje to Paracet i året.
Å, vi der, ja.
Det sånn jeg fyller syk.
Ja.
Det dagen jeg på, liksom. Da hender jeg til en Paracet.
Ja. Så, for det, du ligger, du sier at du ligger jo i samme stilling hele tiden. Du ligger aldri på andre siden. Du ligger alltid på...
På natten gjør jeg det.
Ja, ok. Fordi du har ikke noe liggesår?
Nei.
Og der har du... Nå har du ligget sånn i 33 år, eller?
Ja. Ja. Nei. Jeg la meg ned når jeg var 22.
Du la deg ned når du var 22?
Ja.
Ja. Hva skjedde da?
Da ble sykdommen verre.
Ja.
Så da måtte... Altså, det å sitte oppreist, da, det er bare for tungt på kroppen.
Altså, du har 11% lungekapasitet. Altså, er det lungebetennelser du er mest redd for å få? Ja. Er det det som kan gjøre at du eventuelt ikke vil leve lenger?
Ja.
Lungebetennelser. Og så har det altså kommet...
Så det måtte jeg jo si det. Si. Jeg har hatt mange lungebetennelser. Så det jeg egentlig mest redd for er jo resistens.
Ja, antibiotika. Ja.
Fordi det er så mye bra medisiner også.
Ja.
Så på en måte, hvis antibiotika fungerer, så overlever jeg. Hvis du skjønner.
Ja.
Så det jeg er mest redd for er på en måte resistens da.
Ja. Og så er det en medisin som har kommet på markedet, som heter, vi snakket om den litt i sted, som heter Spinraza.
Ja.
Og den helbreder ikke sykdommen, så vidt jeg har skjønt.
Nei, den bremser.
Men den bremser, ja.
Den bremser veldig.
Ja. Og så ble det etter masse om og men, så ble det bestemt at alle under 18 år skulle få den.
Ja.
Ja. Og det gjør de nå i dag.
Gjør vi.
Ja. Og så har du fortalt at det er 80 mennesker som har drøyt 80 mennesker som har spinal muskulatrofi i Norge i dag.
Og snart 50 er under 18.
Og 50 er under 18 år. Så det betyr at dere er 30 stykker som er over 18 år, cirka, som ikke får den medisinen. Og den kunne ha bremsa for deg, den kunne ha gitt deg mer muskel, nei, mer lungkapasitet.
Det er spennende, vet du, fordi den skulle egentlig bare bremse.
Ja.
Vi ser jo at i noen tilfeller hvis det blir veldig teknisk, men hvis atrofieringen altså tap av muskelmasse ikke har kommet for langt, så kan du faktisk gjenvinne muskelmasse og funksjoner. Det er en fantastisk medisin. Men for min del så vil jeg på en måte holde meg på status quo.
Men det er altså foreløpig bestemt at den får du ikke.
Ja, de har sagt nå at man skal få en individuell vurdering. Men i praksis betyr det at nei.
Hva koster denne medisinen?
Den er dyr.
Ja, dyr, ja.
Men for 2 år siden, det var det siste jeg sjekket, så var det sånn snaut 1 million per sprøyte.
Oi, og hvor mange sprøyter må man ha i året?
3 året.
3 året, og 3 millioner kroner. Per,
ja, snaut, ja.
Per menneske med muskel. Nei, med... spinal muskulatrofi.
Jeg vil jo tro at prisen har gått ned nå, da, men altså, det er fortsatt en dyr medisin.
Du har akkurat søkt om ny vurdering?
Ikke ny, bare vurdering.
En ny, ja.
Jeg har ikke summet meg til å gjøre det før nå.
Du tar det veldig med ro.
Altså, jeg har jo bra.
Ja.
Altså, igjen, jeg fikk året kjeft av han Ola.
Ja.
For jeg var lite synlig i den spinnhasa-debatten. Veldig mange ville jo ha meg mer ut.
Ja.
Fordi jeg en stemme.
Mm.
Jeg en samfunnsstemme, sant?
Ja.
Men for meg så ble det for smertefullt. Faktisk.
På hvilken måte da?
Nei, jeg synes... jeg liker ikke å bli påminnet min egen diagnose. De dagene jeg som best for meg, de dagene jeg glemmer at jeg har SMA.
Mm.
Og det når den... Altså det begynte det på en måte ikke på en... Gi deg noen sånn nøyaktig pris på, på spørten eller sånne ting. Som søsteren min, som har SMA. Hun fant alt på rams. Med på en måte forhåndsceller og aminosyrer og budgetekiva. Når folk spør meg om hva SMA er, så sier jeg at musklene forsvinner etter hvert. På grunn av manglende stimuli. Og det en ekstremt sånn... lettvinn.
Måte å si det på.
Ja, ikke sant? Ja. Men jeg har liksom ikke... Jeg har aldri satt meg inn i, inn i SMA. Egentlig har jeg på at aldri brydd meg. Så sånn, det beste, ja, nei. Sånn at... jeg har følt at det å delta i den debatten om, om Spinoza, det, det ble for vondt for meg personlig.
Så bra at du satt grenser, da.
Ja, jeg burde kanskje være synlig. Altså, måtte...
Nei, det bra at du setter grenser for det som er, ikke er bra for deg.
Ja, men det begynner å være bra for andre.
Ja.
Ja.
Det kan du si, men da har det vel vært andre som har vært ute i debatten. Lykke til med den vurderingen du skal få.
Jo, det blir spennende.
Det blir spennende.
Jeg har veldig, veldig få forhåpninger til den, men you never know.
Det er 30, over 30 mennesker, kanskje, som kan få et mye bedre liv.
Det gir så mye penger.
Det er ikke så mye penger. Nei, vi kaster ut et lite hei-Europa, at du skal få det. Du skriver i boka di også dette her med å være, altså det med å bli påminnet sykdommen, da. Så skriver du om det der med annerledesheten, at du er vant til hjemmefra, at du der blir, er du ikke annerledes.
Nei.
Men så reiser jo du hele verden rundt, da.
Ja.
Du har jo vært 40 ganger i USA, du elsker USA, har du skjønt?
Nei, ikke 40 ganger,
Nei.
40 stater.
40 stater er det, 40 stater. Herregud, det er enda, enda mer. Og da, ja, fortell litt om de reisene dine. For det jeg skal frem til egentlig, for å ta det med annerledeshet, det er jo at du har også fortalt at flere av disse reisene, så, du møter jo så mye folk som kommer bort til deg og prater. Og fortell litt om, om alt det der med reisene dine.
Altså, jeg mener at uavhengig av, av flyskam og mye og ensyn, da, så mener jeg at reise er sunt for mennesket. Det er på en måte sunt å oppleve nye verdener. Nye perspektiver og møte andre samfunn. Mine reiser har gitt meg en del perspektiver. Og det er jo en del av forklaringen på hvorfor jeg ser så positivt på livet. For, altså, jeg har bodd i slummen i New York bare fordi at jeg ville bo i slommen for å møte mennesker.
Fantastisk.
Bodde på liksom motellene hvor du ser på en måte spermflekkene på sengetekken. Altså,
herregud.
Jeg har vært liksom på det nivået. Da, sant? Bare for å liksom oppleve det andre sett.
Ja.
Og liksom når du da møter mennesker som er rullestol, sant? Som du ser rullestolen her fra 1960, sant? Og du ser at de ikke har dusjet på en uke, sant? Og der, du får liksom et nytt perspektiv, da. Og så er jo ikke, altså USA er veldig bra. Hvis du har mye penger i USA, så er USA et veldig bra land, hvis du er funksjonshemmet.
Ja.
Hvis det er mye penger. Så det måtte være hvit, norsk, turist. I USA ikke noe utfordring.
Nei.
På ingen måte. Så du må på en måte oppsøke de stedene som ikke er.
Mm.
Sant? Men jeg har vært en del I Østeuropa.
Ja.
Polen, Estland. Latvia, sant? Og det som... det som... Punkt 1 da. I de landene der, så finnes det nesten ikke funksjonshemma. Så jeg blir på
en måte... Nei, hvorfor det blir de gjemt bort?
Ja, rett og slett. Så jeg blir et fremmed element, som de synes veldig spennende.
Ja.
Det synes jeg veldig artig, sant?
Det ingen... ja, for det det? For det er liksom noe jeg også har lurt litt på, når man ser annerledes ut da, så er det noe med det der med å bli stirret på.
Husk at jeg veldig glad I oppmerksomhet da.
ja, det jo innmari bra for deg.
men ikke sant, altså, men det synes jeg på en måte at den reisingen I land som mindre tilrettelagt da, enn USA, det gir meg en... Du vet når du på treningssenter, sant? For bedre kondisjon og sånne ting. En av mine superevner å være løsningsorientert.
Mm.
Det å se løsninger. Og det å reise til den type land, hvor den lite tilrettelagt, det en sånn treningstime I det å være løsningsorientert.
Så spennende perspektiv på det også.
Ja.
Og dere finner ut av det?
Altid.
Ja. For du har veldig løsningsorienterte assistenter også, da.
Ja, de...
Eller sterke, de har jo bært deg.
Ja.
De bærer deg jo på sånne bårer.
Ja.
Hva heter det der som du var I Kanada?
Ja, vestkysten.
Squamish, eller noe? Den der en voldsom, en lang, lang, smal hengebro.
Ja, ja. Det ikke alt som etter HMS-standard, men vi får mye opplevelse,
ja. Ja, fantastisk. Dere finner løsninger.
Ja, og uten det så får du ikke oppleve noe. Da blir du sittende på det rommet, sant?
Ja.
Og så kan du alltid, på en måte, du kan sette deg ned på det rommet og si at fy faen for ditt land.
Mm.
De har bare trapper.
Mm.
Ingen reiser. Selvfølgelig kan du det, sant?
Mm.
Men da får du ikke oppleve landet.
Nei, det gjør ikke det.
Sant?
Mm.
Og møte alle de flotte menneskene.
Mm. For I boka di så det jo bilder. Du har mange bilder I midten av boka di. Og der ser jeg jo også at det bilder av... det var vel kanskje I slummen I USA det da, at det kom noen bort til deg.
Jeg vet ikke.
Ja. Og hilse på deg, snakke med deg, og er liksom helt på liksom. Og det high five, og det full pakke.
De så vennlige.
Ja, de veldig vennlige I USA. De jo det.
Og alle kom bort til meg, det ikke noe... Faktisk litt artig episode. Det vi spør folk I USA også.
Ja.
Og så var vi på Times Square. Og så kommer en sånn bibeldame, som ser ut som meg fra en annen planet, sant?
Ja.
Og så bor jeg sammen med bestepompisen min, og så skjeller jo ut han.
Hun damer skjeller jo ikke kompisen din?
Ja, på åpen bate. For at den sultefôrer meg.
Fordi at den?
Sultefôrer meg.
Nei, men kjære.
At den ikke gir meg mat.
Nei, Gud.
Se så tynn der.
Nei, for meg. Hva svarte den da?
Ja, han på det. Altså han døtt sammen og datter.
Ja. Hva sa du? Tok du av for deg?
Jeg klarte ikke å puste.
Nei.
Jeg begynte bare å le. Jeg lo seg igjen.
Ja. Men det en annen morsom historie som du fortalte meg sist jeg møtte deg, som sier litt om hva folk kan få seg til å gjøre. Det var et annet sted. Det var som det kom bort en hel gjeng med folk som skulle be for deg, skulle helbrede deg.
Ja.
Fortell den. For det liksom ikke grenser hvor folk kan få seg til å bare gjøre.
Nei, altså de jeg var på en av mine mange USA-turer sammen med lillebroren min da, og en bompis. Og så på meg da, som en gjeng bort til meg. Først så på meg en bort til meg, som sykehus utviklingshemma. Og så på meg moren hennes bort til meg, sant? Og forteller da at datteren har blitt helbredet.
Ja.
Sykehus. Og det derfor vi måtte på en stå
og løpe. Kunne bevege seg.
Ja, prate. Mm. Og så kom jo faen meg hele den enigheten, vet du. Rundt den her båre, den her båresengen, ikke sant?
Ja.
Og så spør de på en erbede meg. Og
tror hvor mange var det?
Nei, det var kanskje sånn 7-8 stykk.
Som stelte seg rundt senga di?
Ja.
Hva følte du da før du går videre? Følte du at du ble overrumplet fullstendig? Eller var, eller var oppmerksomheten så god?
Jeg tror pumpisen min følte seg mer,
ja.
Mer upomfortabel.
Ja.
For han stod sammen med meg.
Ja.
Mens måtte broren min og de assistentene mine, de stod litt unna. Og måtte på det jeg sa, ja. Mens pumpisen min var lett upomfortabel. Jeg synes sånt er litt spennende.
Ja.
Jeg synes det er alltid mye som... Alt må prøves, da.
Ja.
Jeg er sånn på at... Altså, jeg tror at det finnes mer mellom himmel og jord.
Ja, det tror jeg jo.
Så man vet jo aldri, sant?
Mm.
Tenkte, shit, jeg, la oss prøve, da.
Ja.
Og det ble jo en...
Hva gjorde de? Holdt de hendene sine på deg, eller?
Ja, det skal jeg høre.
Ja.
Det var hender overalt og oppi alt, og...
Nei, gi deg.
Nei, det var...
Ja.
Det var en intimseanse, vet du noe. Intimassasje.
Nei, guri. Ba de for deg alle
i ja, det var kor, eller? Tungetale og kjøle.
Nei, du verden. Ble det noe bedring?
Du, jeg var sånn så i halsen når vi begynte.
Ja.
Så jeg ble faktisk bedre i halsen da.
Ja, det er så bra.
Men jeg er fortsatt funksjonshemma.
Det er en fantastisk historie.
Mm.
Så lenge du tålte det, så er det jo fantastisk. Men at du får, opplever du ofte at folk ikke har grenser i forhold til hva de kan?
Nei.
Eller opplever du heller motsatt at de har mer grenser?
Det vil si, når jeg er ute på byen,
mm.
etter midnatt,
ja.
Så er det ikke alle som har grenser.
Nei.
Det er ikke alle som har.
Nei, sånn litt nede i floskene.
Litt nede på midlen, eller litt oppe på midlen.
Ja.
Men sånn til vanlig, så føler jeg at folk har hatt for mye grenser.
Mm. Skulle du ønske at det var flere som kommer til deg?
Ja.
Tror du, er det mange som...
For du ser på sånn, du ser noe ute på byen da,
mm.
med pumpisene mine,
ja.
så blir det veldig synlig.
Mm.
For da ser du, når jeg kommer inn på et utsted, sant? Setter meg et bord, sammen med vennene mine, sant? Så ser du hele utstedet, se på meg.
Mm.
Du ser at jeg har lyst til å prate med meg, sant?
Mm.
Uten å tørre.
Mm.
Så kan du banne på det etter midnatt.
Mm.
Når jeg har fått se litt mer,
mm.
da tør de.
Mm.
Og da tør alle.
Mm. Blir det for mye? Eller?
Ja, da kan det bli for mye.
Ja. Men blir du lei deg når det er så mange som stirrer på deg?
På ingen måte.
Nei.
Jeg tenker det er helt naturlig.
Ja. Er det nesten sånn at det kan, du kan bli mer lei deg at du ser at de egentlig har lyst bort. Til å se og så ser de bort i stedet? Ja. At det er verre?
Det er verre.
Ja. Det
å stille er naturlig.
Mm.
Ja.
Mm.
Hvis du har hatt en stor byll i panna nå, så jeg stiller på deg og sånt.
Ja.
Hvis du hadde veid 200 kilo nå,
ja.
Og sitte og prate med meg, så jeg hadde hatt fordommer mot deg.
Mm.
Sant?
Mm. Er det mange som har fordommer mot deg?
Ja.
Hva går de fordommene på?
De går på... Det vil si det er færre og færre som fordommer.
Ja.
Det blir færre og færre, det blir faktisk.
Mm.
Fordi nå er jeg ganske sånn... Folk vet ofte hvem jeg er nå.
Mm.
Så jeg vet ikke det med det, sant? Men liksom, det er sånn synd for... Folk tror ikke. På mange måter, det er med det det handler om. Folk tror ikke at... At jeg kan leve det livet jeg gjør. Sånn at, og det er sånn dumt, for ofte når jeg blir sånn selvhevdende,
mm.
når jeg møter nye mennesker, og det kan ofte være sånn som selvskryt, da.
Mm.
Hvis jeg har til tørste, jeg er utdannet lektor,
mm.
jobber i stedet, sant?
Mm. Ja, men er ikke det ganske forståelig?
Det er bare for å avgive myten, for du ser på en måte at de tror at oi, stakkars deg.
Ja.
Det blir sånn sympati. Sympati helvete.
Mm.
Hvis du skjønner.
Mm. Skjønner det veldig godt. At man har, altså, du har behov for å på en måte hevde deg litt og vise hvem jeg er, hvem jeg faktisk er. Dette er faktisk meg.
Og det, det er det så feil ut, sant? Mm. Det ikke alle som har i fordommene.
Nei, det håper jeg ikke.
Det fornuftig blir sånn, ja.
Men det klart, jeg tenkte på det første gangen, selv om jeg har sett deg i media, så, så første gangen jeg møtte deg, så, så må jeg jo si at du, du gjør så mye inntrykk, da. Og det er jo, hva er det som gjør inntrykk? Hva er det som gjør så veldig inntrykk? Ja, selvfølgelig så er det det at du har, har den funksjonshemmingen du har. Ja. Og så er det det at du tenker så positivt, at du greier, altså, at du greier faktisk å bidra til at det sitter en hel sal og hører på deg, som, som får masse energi, og som blir så motivert til å kunne gjøre hva som helst, mm. fordi man hører på deg. Og det er ikke bare fordi at vi i utgangspunktet synes synd på deg, det er jo mm. fordi at du har noe å komme med. Og så har du en ekstrem mm. utstråling.
Øyde.
Ja. Men jeg tenkte også, er det at jeg har noen sånne skjulte fordommer som jeg egentlig ikke vil vedkjenne meg, som gjør at jeg blir så veldig tatt av det du har å by på? Er det også en fordom? Eller?
Det er altså en fordom som jeg utnytter.
Ja, det synes jeg du skal.
Nei, men jeg, på en måte, altså, når jeg begynte det forrige dag,
ja.
Det var på en måte før jeg var i fast jobb,
mm.
mens jeg var student da. Mm. Jeg begynte det forrige dag. Når jeg var student. Og da var jeg ikke så kjent. Og da var jeg sånn, når folk ser på meg, tenker jeg at han er fullstendig invalid, sant?
Mm.
Og bare det at jeg åpner kjeften, så blir det sånn, wow.
Wow, kan du se han snakker?
Ja, vet jeg. Ja. Du kan se han snakker, sant? Og da blir det sånn, alt det jeg sier,
ja.
Som er meningsfullt,
mm.
sant? Det, det blir sånn forsterket. Ja.
Mm.
Skjønner du
det? Det gjør det.
Og den wow-effekten der,
mm.
den har jeg noe kynisk utnyttet.
Mm.
Litt på det, ja.
Ja. Men det er jo kjempebra. Du er jo tydeligvis bevisst på det.
Ja, ja.
Det.
Ja.
Ja. Og så er det en annen ting som alle lurer på når man møter deg, og det har vel kanskje også noe med fordommer eller ikke fordommer å gjøre. Og det er jo det med, har han hatt noe kjæreste? Eller har han kjæreste?
Ja.
Og det har du jo også skrevet om i boka di.
Ja.
Mm.
Jeg har aldri hatt kjæreste, nei.
Hæ?
Nei, nei. Aldri hatt kjæreste.
Du har aldri hatt kjæreste?
Nei.
Du velger egentlig ikke å ha det?
Nei.
Bevisst?
Gjorde det før.
Ja.
Nå er jeg på en måte... Apropos en Ole Røyseth, da.
Ja.
Da har han utfordret meg en del, da.
Ja.
Faktisk.
Bare at du skal tørre litt mer?
Ja. Så nå er jeg på Tinder og...
Er du?
Ja.
Det er kult.
Vært på dates og...
Så gøy?
Ja. Det ser jeg har jeg på en måte alt for lite fritid da, til å prioritere det.
Ja.
Men jeg har altså jeg vet at det er andre i min situasjon
ja.
Som har dame eller mann.
Mm.
Så det er jo ikke umulig, sant? Det er mye vanskeligere for meg.
Mm.
Det er jo. Men
men du er jo løsningsfokusert.
Ja, det er noe med at jeg har mer, altså i arbeidslivet mitt, sant? For å reise den type ting, så setter jeg meg mål.
Mm.
Og så jobber jeg veldig sånn målrettet og konstruktivt.
Mm.
Det er mot de målene, sant? Mens på kjærlighetslivet, så er jeg litt mer sånn avslappet.
Mm.
Jeg har lyst på dame. Hvis løsningen, hvis muligheten byr seg på en måte. Men ikke for enhver pris.
Nei.
Jeg vil jo ha en bra dame.
Mm.
Jeg er jo hesten jeg også.
Mm. Mm.
Og liksom, det er liksom noe med å oppleve den nærheten da.
Mm.
Altså jeg får mye nærhet. Jeg får mye nærhet av venner og familie, sant?
Mm.
Men det er en egen type nærhet med, mm.
ja.
Med kjæreste.
Ja. Ja. Men da må det jo også være en som, en dame som må tåle... Eller en dame eller en mann, det vet jo ikke jeg hva du vil ha. Men,
jeg er dame, ja.
Du vil ha dame, ja.
Ja. Ikke det at det er noe feil med dame heller. Men...
Nei, nei, men vi er noe...
Jeg kjører den siden.
Ja. Det er greit å få det klarlagt ja, ja, ja. Sånn litt ut på eteren.
Ja.
Men en annen ting, da må det være en dame som også tåler at det er en assistent til stede.
Ja, det må du jo. Så det blir på en måte som å kjøpe en en sidenes med prøve. Det blir en pakke.
Det blir en pakkeløsning.
Det blir en pakkeløsning, ja.
Men det kommer mye bra med den pakka di.
Jo, men så tenker jeg sånn, altså, assistenten min med meg hver eneste time av dagen i dag.
Mm.
Men får jeg meg damer som...
Så trenger det ikke
det. For da må du på en måte balansere.
Ja.
Det å være alene og kjærester.
Mm.
Men samtidig på en måte passe på at min kjæreste ikke blir en assistent, da.
Mm.
Skjønner du? Du må liksom... balansere privatliv og,
ja.
Og hva som, hvem vi gjør hva.
Ja.
Du skjønner?
Mm. Det er sånn det ofte er med mange som har en kronisk lidelse. At det blir sånne rolleforskyvninger som man må klarlegge og være opps på. Det er mange som
sliter med. Og det er, en av mine kjepphester.
Ja.
Vi har en del pynder hos oss i Strandi, som har en veldig alvorlig funksjonshemming, men som er gift.
Mm.
Og har barn og og vi ser at kommunene er bevisst da, til å utnytte ektefellen for å spare penger, sant?
Mm.
Og det blir også feil.
Det er veldig feil.
Sånn, det blir veldig feil. Sant?
Ja. Nå kunne vi snakke en time til, men det ikke sant, kan vi ikke. Men det her er virkelig en av mine kjepphester. Ja. Det er vi to. Palliasjon.
Ja.
Men du, kjære Torstein, i denne podcasten, den heter jo Helhjertet, så har vi, er det to ting jeg gjerne vil ha noe sånn svar på fra alle gjestene mine.
Ja.
Og det ene, det er hvis du skulle gitt unge Torstein 18 år et råd om et eller annet. Hva tenker du at du ville ha fortalt, eller fortalt den, eller gitt den, sendt med Torstein da han var 18 år? Hva ville du sagt da til deg selv?
Ingenting.
Ingenting.
Jeg vil ikke endre på noen ting. Faktisk. Det er faktisk helt seriøst.
Ja.
Fordi jeg føler at det er der jeg vil være. Nei, altså det er som kanskje bevare selvtilliten din. Den, det var ingen fare for det på en måte. Så. Nei, altså. Det er helt seriøst faktisk.
Ja.
Det er ingenting jeg angrer på. Det er ingenting jeg har gjort annerledes.
Jeg angrer ingenting.
Så ingenting, faktisk. Bare kjør på.
Så bra.
Det er sagt.
Ja.
Kjør på.
Ja, så bra. Hvis du skulle gi alle lytterne der ute da, et helhjertet råd, hva ville det vært?
Du, nå ser jeg på meg sånn ordentlig sånn klisjé-råd.
Mm.
Som alle sånne cheesy foredrag, så dere sier.
Mm.
Men som ofte stemmer.
Mm.
Det er at jobb med å tenke positivt.
Mm.
Det kan være veldig tøft i begynnelsen. Men hvis du trener bevisst, altså, hvis du har en hverdag som vil skje 10 ting, og 7 av de er ditt ting, og 3 av de er positive, sant? Så fokusere på de 3 tingene som er positive. Fordi at når du trener bevisst, og det er hardt arbeid, på å tenke positivt, så blir det lettere og lettere. Faktisk.
Mm.
Og da blir faktisk livet, og det blir lettere å se løsninger. Det blir lettere å ta problemene og omtale de som utfordringer i stedet for. Så det er faktisk trent positivt. Tren positiviteten din.
Tren
positiviteten. Ikke bare se positiviteten din, men tren på det.
Mm.
Øv.
Øv på å være positiv.
Ja.
Ja, det er veldig bra. Og det er så sterke ord.
Det er veldig bra, men det er veldig cheesy.
Det, det er cheesy, men det er jo kjempegittig. Se hvor det har brakt deg da.
Ja.
Så for å bare være så cheesy du bare vil.
Ja, ikke sant.
Torstein, tusen takk for en kjempefin prat.
Tusen takk for meg.
Det er dyp beundring.
Så hyggelig.
Fantastisk fyr. Lykke til videre.
Takk for meg.
Helhjertet er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til delingen.